kun as Washington DC ra television of radio n kadarb sagale America saganta afan oromoti camsa kuran barakuma lamaf digdamila atamultan dawatto taf dagefato ta Kenya qopi Kenya har awalin an tujbe horati buursa abao katran sena Dr. Taddesa Ebailajisun kaqnday way ummato oromo rat qopi addaqamna buqatonni horro gudru wallagara fan gargar sabu uraga argatan jiru jechun komedi sajran qopi kenya har akesat kanen esinu kesati odu dunyan jalqamna gara ba faqadu tan sendabars
kamultan hodoto tsagale america saganta afan oromo odu wana rafkamnu kunot namottan kuma digdama ultaanu fi sababa wal waransatini godina wallo kabarra bukani da oke sajiran wannen jirenya saniti barbachi sata an akadiya tanuf motumma da fi dabile gargarsa e gacha akajiran voet himaniru namottan ana habru bakadrero qajira mugeza qubatani jiran kun yero da fi bakka qubanna argatanus wannen jirenya bu uratif barbachi sata an hakkayin guta nefi VOET Musani gabasni masfinar rage ibsera buchin sananno amarati komishini ittisabalati fi wabi min anyatati fi ittigafatama qumnamti sabakantani obbo iyasu masfin dimakana irratti devi kennanin hankinni min anyata jiraachu isa erani gargarsa yerodan barbaachisu akkati isa hinjirre dubbatani komidi yesusani gabasni masfinar rage dabale ibsera gazetessan abbata media kara marsariti tinin tamsau yaneta ti ubjeda murra ujjatu gobaze sisai erga umno tammotummati ni qabame hidame boda guya kalesa gallakifamus esatti akai dame ture akabe ko indandenye vioetti emera jamsa tokko barakuma lama abdiddami lama umno tennagenya uffata sibila uffatanun mana isa kesa qabamu isa kanibse gobaze sisai garefan nojedamu akkan nideggaru jibba oromo akkan niqabufi hokkora magala waldiya kesatti umame turakeessa akka harka qabu itti imamu sa ibse yemmu bakka itti damu baye garamana isaatti debiu ejji sa idame wan turef bakka itti dame ture akka himbegne dubbachu isa aster misganaw bahar darirra gabastetti kun sagale amerikaat manni mare bakka bu ota motumma united states deggirsa warana fi gargarsa namoma ukraine ke satti tasifamuf kan olu wutne dollari bilioni soddomi sadi irratti qiptata harra sagale kennu dafi akademan gabasamera seera yada gargarsa kan irratti sagale kennu dan duratti president joe biden bulchinsi isani kusa pentagon ke sa mesha warana fi mesha wan biro ukraine ti ergun da tafsisa akata ajiru dubbataniru Ministeri Imala United States Anthony Blinken ifi Ministeri Ittisali Lloyd Austin gamasanitin seratum tonni biyatti ittu wanti amma ammatti harka qaban innumin chamsa kuda sagali indura witnen degger sahara kun akka ojirra olu gafachun isani bekamer kunittu kan anjiru president Joe Biden witata kalesa ango presidentum ma isanitti fayyadamudani sera kan andura barakuma kuda sagali ifi afurtami tokko ojirra ola ture mallatte sunisani gabasamer serre president Biden raggasi sankun barawarana addunya isalamaffa rasha dabalate biyottan europa warren warana naziti lolaturani fi mesha warana liqidan kennu kandande sisu akatae ibsamer serre liqi demokrasi fi ittisaru ukraine jedame kun deggersa demokratota fi republicota argachunisa gabasamer Presidenti Korea Kabataani kan filataman Yoon Suk Yeol imma sodaa nukleeraa biyya ollaa Korea Kaabaa wajjin jiru mariidhaan hiikuu akka fedhii qaban qibxata har'aa dubbachuun isaanii gabaasameera. Presidentichi yemmuu duula filannoo taasisaa turan Korea Kaabaa irratti ijjannoo cimaa akka qabanu ibsaa turanis erga filannoo moo'anii booda sirna aangoo fudhachuu irratti haasaa taasisan keessatti jechoota ciccimoo akka hin fayyadamne ibsameera.
Korean kaba dugadan ademsa sochi ni kularati isu kesa yose entitate awasa adunya walintaudan karora gari dinagde korea kaba fi foye insa jirenya umata biyeti jabe sudan do de sudaf kopofnera
jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa kanaan duras karoorri fi yaadni akkanaa dhiyaatee fi fudhatama dhabsiisuun ishee ni beekama. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa haaraa filataman michooma waraanaa waggoottan 70 darbanii fi Yuunaayitid Isteetsii waliin qaban akka jabeessanii itti fufan beeksisaniiru. Biyya Meeksikoo keessatti gaazexeessota 2-7 kana ajjeefaman dabalatee waggaa tokko gidduutti gaazexeessonni ajjeefaman 11 gaa'uu isaanii hanga'oonni biyyattii ibsaniiru. Waajjirri abboottan alangaa kutaa biyyattii Veelaar Kiruuzi akka fuula tiwutarii isaarratti jedhetti ajjechaa 100 gabaastuu tokkoo fi daayireekteera tokko irratti raawwatame qorachaa jira. Dubartoonni lamman ajjeefaman kun dhaabbata oduu karaa masaariitiin gabaasuuf kan hojjetan Yesiniyaa Moloniidaaf Laankoonii fi Sha'ilaa Johaan Gaarsiyaa Oliveeraa sababni du'a isaanii gaazexeessota waan ta'aniif qofa akka ta'e kan ibse waajjira abbaa alangaa Veelaar Kiruuzi irraa Veeroonikaa Hernaandees warreen tarkaanfii ajjechaa kana fudhatan faana bu'uudhaanii akka seeratti dhiyeessanii ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Kan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Amuruu keessa sababa rakkoo nageenyaan buqqa'uun dhaabbata leenjii teeknikaaf ogumaa keessa qubachuun namoonni dubbatan gargaarsa dhabuudhaan rakkachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himan. Daa'immanillee beelarraan kan ka'e dhukkubsataa jiraachuu himanii buqqaatota keessaa hangi tokko. Mootummaan naannoo Oromiyaa namoota dhabamuu nageenyaan buqqa'an gargaaruuf qe'ee isaanitti deebisuuf hojjetaan jiraa jedha. Naakor Malkaatu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Gudduu aanaa Amuruu keessaa buqqaasamanii dhaabbata leenjii teeknikaaf ogummaa aanaa Amuruu keessa qubatanii jiraachuu namoota bilbilaan dubbatan keessaa yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan ji'oota 4 darban keessatti mootummaarraa gargaarsa hin arganne jechuun dubbatan yeroo amma haala keessa jiranis akkasitti ibsu.
Gargaarsa itti as galle mootummaan jalqaba eeggaa as dhufnu san biridilisi kanaan dura qubattoota irraa hafe dubartii ulfaa warra dadhabaa manguddoo jee biridilisi 50 jaarsolii jee nama tokko tokkoof laate sana malee abbaa warraa qabalee guutuu buqqee kanaaf hamma irraa siinii tokko hinlaanneef gargaarsa hinlaanneef namni ammaaf nama abbaa warraa 300 moo akkas ni ga'anii warri kun akka ganda irraa buqqaanee rakkoo kana dadhabaniituma bakka kadhachaatuma manni kun amma warri harka irraa hamma qabeenyi jalaa gubate kan maatiin jalaa duute akkatti deemu wallaalee jaanjee kun amma barumsaa kana keessatti hafi as jira. Kuma 4 ni ta'an.
Haadha ijoollee 7 ta'uuf yeroo ammaa daa'ima of harkaa qaban hoosisaa jiraachuu dubartiin dubbatan kan biraas akkasuma rakkoo nu mudate jedhan akkasitti ibsu.
Haayi maqaa keenya dubbachuu barbaadu. Nyaata sarkachaa jiru bishaan sarkachaa jiru rakkoon daa'ima keenyarras ga'ee jira. Hatta hanqa xurii waamicha nuutti jinqamaa jirra. Horiin jalaa saamamee daa'imni kiyyaana irraa waan fudhatuun qabu gargaarsa waan hin qaama kiyyattiin godhatuun qabu rakkoon adda amee kan qunnamtee jirti. Daa'imni keenya maal hanqina nyaataatiif nu jalaa gara mana yaalaatti oofaa jirra. Bakka kanaaf namni keenya nama ottan beelaanis saaxilamaa jira rakkoo baay'ee nurra ga'ee jira.
Namni biraa rakkoo keessa jirra jedhan bilbilaan ibsanis mootummaan atattamaan gargaarsa akka isaaniif taasisu gaafatanii jiru.
Mootummaadhaan maaf nu gargaaree jennee isin gargaarraa afaaniin nuun jechuu malee tokko kan nuu laatan hin jiru. Mootummaan amma nuti kan gaafannu gargaarsa akka lammii tokkotti nu gargaaree iddoo teenya irratti kan nu galchu barbaanna.
Kanaan dura komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa jedhamee kan waamamu amma garuu labsiidhaan kan maqaan isaa gara komishinii gaaddisa Buusaa Gonfaatti geeddarametti komishinara kan ta'an Mustafaa Kadir sagalee Ameerikaatti akka himanitti godina Horroo Gudduu Wallaggaa dabalatee godinaalee Wallaggaa afran keessatti akkasumas bakkeewwan rakkoon nageenyaa itti uumamee namoonni manaaf qe'ee isaaniirraa buqqaasaman keessatti namoota kanneen gargaaruuf gama mootummaatiin waan hojjetamaa jira jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Rakkoon nageenya naannoo sana waan jiruuf midhaan ji'oottan 2 darbe kana achi fiduu hin dandeenye. Midhaan dhufu jabaadhaan naqamteetti irratti bu'aa turee jira. Naqamte irraa makiinaa xixiqqaadhaan akkaataa itti fudhachuu danda'an. Torbee kana gaariidha. Torbee kanaan dura baay'ee karaanis rakkoo waan ta'eef geessuu hin dandeenye. Falli keenya maal seeta? Mobilaayizeeshinii gaggeessaa jira. Godina warra lixaa irra argamu Horroo Gudduu, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam hunda isaaniitiifuu kootaa kennineerraaf. Warra rakkoon nageenyaatiif midhaan asii gama federaalaa tinis te nusi gadigesu karan urati sekana midan achitti walitti qaban sana kuma achitti wararakati kana afgargaran tasine chada gahamu gahamiti gata uba chudanda manni sakachitti walgargaru dando isani sakasmati fere majare numaji horo guduru wallaga ufira derbani harage litatu akatati gargaran tujrawan tefi midan injira midan sana hawasa hirmachisani manni achitti akatati walgargaru dando kala mijisan kotana no mobilization walitti qabe achmata kagargaru dandan gocha jirat
obbu mustafan rakko kana haleti motumman furu af karor sele jadan
halli erodera wora tababa wolitti buinsa gosa kantau fakenyaf nanu sana bukani achi garabrat de manjuru nanu amarat wori de manjuru leba kabakka tori bukai jira sanin kagani sa adabas ni qasa negenya wujin tafari sun nagatanan iddo sani takade ban halam jisina negenya tasgabisu qasa negenya wujo jitta jira
nanu oromia ki setti barakan rakko negenya umme akasumas honge fi yumarra kanke namotni million afrif kuma dibasa di qalan gargars ummetaf motumati injira ቻጅራቹ ኢሳኒ ኮሚሽን ቺቤክ ሴጅራ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ዳውቶ ታውደገ ፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለከ ሳሳለም አወለካ ጅልቀበ ያገሳ ሰዲት ተሶከኝ ሳተላይት ኢትዮሳት ከነማገዲረቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስትረት ለኮብ ሰዳከ ሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶ ታውደገ ፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጀቡቲቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶማ ከሶማሊያቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ዲብለማት ሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ዲብለማት ሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲብለማት ዲግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንዴሱ
ኬንያን ወጋደርበ ጥምራባቲ ወጣበጂ ሞራ በቀታ ጽፉፍ ካሮል ሱድረ በየቲ ከሰት ከነን አርገማን በቀቶ ተወለካ ሚሊዮናታ አኒፍ ጨራ በርኖታፍ ሁጂ ወያዋታይ ሰይረከንሲ ሱፋሱ ሼፍ ገለቴ ፈተምቴ ጅርቲ በቀቶን ኬንያ ከሰጅራን ሃንጊቶኮ ቦአ ከነራፍ አየደመንስ ሄዱን ገሩ ሎጊ ደለገ አርገቹፍ ጅሩፍ ደግርሰ ማለቃ በርኖታ ደደባታን ረኮን ሳሙደታ ጅራ ገባሳ ጁማ ማጃንጋ ጃለነዴስ
በቀታ ሱዳን ኪባ ከተ አጃክ ጆክ አጃክ ገልሜሌጅራን ገገለገሼ ላላ ፋነቡ አጅራ ጉያ ሮብኒ ናይሮቢ ከሰቲዋሬ ቦድ ሮባ ጅሩ ተኮት ኡምሪን ሳዲግ ደሚ ሰደቴ ወታው ሞራ በቀታ ካኩማ ኢሰከኒያ ገመካባ ከሰቲ ጉደቴ ዋጅራ ሴራ ከሰ ሻከላፍ ናንሴ ነጀዴ ጉያ ተኮለ ያዴምቤኩ ማናበሩም ሳሴራት ተበረተ ኤብፈሙሳ ሴራበቀታ ኬንያን ባፍተ ገለቴ ፈቹዳን ወጃርገቹፍ ሰዱራ ጫላ አም ሰልጳደጀት
you had to obtain research permit before you start research you had to obtain internship permit before you start your internship all those things now it means you will not need another additional procedure
ቆረኖ ጀልቀቡ ኬቲን ዱራ ኤማ ቆረኖ ገጌሱ ቀባቹ ቀብዳ ሻከላ ቀባቹ ኬቲን ዱራ ኤማ ሻከላ ጎቹ ሲደንዴስ ሱአርገቹ ቀብዳ አማ ሰነሁንዳ ሲምርባጭሱ ገሩ በረቴ ኤቢፈሙኬ ቆፈቱ ኢላላማ
በቀቶ ተላልቲሴ ወኒ ዱራም በኤቱሪ ወጋደብሬ ገረሴራት ጅጅራሜ ባቲ ጉራን አለደርበ ኦጂራ ኦሉ ጀልቀቤር በቀቶን ኩመ ዲበሻኒው ካወለካ ሚሊዮናታን ከነን ኬንያ ከሰ ካናራ ቡአርገቹፍ ጅሩ ኮሬ ኢንተርናሽናል ሬስኪው ኮሚቴ ካንደሜ ናይሮቢ ቲፍ ማናጀራ ፕሮጀክቲ ከታን ጀሚን ኩስአኒያ ከጀረኒት
biggest problem that refugees have had in this country since 1991 has actually been the incumbent policy where refugees are domiciled to live within particular camps
erga barakuna sagal sagal tami tokko jalqabe rakko guddan baqattoni qaban imammata mora kesa qofa jiraachu qabu jedu serri barakuma lama bidemi tokko kesa be isakana gara hambisuti de majram
sera baqattota kana ojira olchun sota terata ture waajirata jaajila baqattota ra stanley miwango radio sagale america fakka ibsenetti paarlaamaan caasaa qajeelfamaa dhiyaate akka seera haaraa ta'ee ba'uuf hin raggaasisin tureeraa jedhu.
Policies are the theories but not practical. So most of the time, yes, they will issue those signs, but they don't interpret these policies to refugees. Nobody is doing it.
Seerri haaraan kun qaama sagantaa baqattoota deebisanii dhaabuu mootummaan Keeniyaa qabuuti. Mooraawwan jiran yeroo ammaa baqattoota 1,400 keessummeessaa kan jiran yoo ta'u, hedduun isaanii Sudaan Kibbaa fi Somaaliyaa irraa dhufan.
Mootummaan Keeniyaa sababa sodaa nageenyaaf jedhuun baatii waxabajjii dhufu mooraa baqattoota akka cufu beeksisee ture. Hanga ammaatti namni baqattoota humnaan baasee hin jiru. Namoonni muraasni garuu fedhii isaaniitiin deeman ni jiran. Baqattoota hedduu fi manni isaanii mooraa Dadaab isa daangaa Somaaliyaa irraa yookaan mooraa Kaakumaa isa daangaa Sudaan Kibbaa irra jirudha. Afrikaa keessatti Keeniyaan baqattoota lakkoofsaan hedduu ta'an qabaachuun kanneen beekaman keessaa tokko. Jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti hojiin kana caalaatti hojjetamuu qabaa jedhu.
It has enabled the refugees to actually access certain services without them being restricted. And that's why you see some of us are very hopeful.
Baqattoonni ugura tokko malee tajaajila haga tokko akka argatan dandeessisee jira. Kanaafi nuti haga tokko abdii gaarii akka qabnu arguu kan dandeessan.
Seerri haaraan kun ajaa'ibaaf yeroo gaariitti hin dhaqqabneef baqataa waan tureef waan baay'een isa darbeera. Gama kaaniin seerri haaraan kun immoo akka inni abukaatoo ta'uun hojjetuuf mana murtii Keeniyaa isa ol aanutti iyyachuu akka danda'u isa taasisee jira.
The government will need to relook at the timelines that are actually in place but also take cognizance of now the Refugee Act of 2021.
Mootummaan tartiiba yeroo ittiin hojjechuuf baafate keessa deebi'ee ilaaluu qaba. Garuu seerri bara 2021 bahe kanaan yaadni haala baqattoota biyya kana keessa jiranii attamitti gaggeessuu qabnaa isa jedhu irratti yaadamuu qaba. Attamitti gara jireenya kanaatti ceesisuu dandeenyaa inni jedhu ilaalamuu qaba. Sababiin isaas karoora gara furmaataatti geessisutu barbaachisa.
Ajaaq mooraa baqattootaa gadhiisee magaalaa Naayiroobii keessa jiraataa jira. Seerri baqattootaaf ba'e ituu guutummaatti hojiirra ni oola ta'e baqattoonni akka isaatii caalaatti egeree isaanii ifa ta'e arguu malu.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Saayintistii bu'uursaa adda bilisummaa Oromoo barreessaa kan turan sirni awwaalcha Dr. Taaddasee Eebbaa kaleessa as kutaa Yuunaayitid Isteetsi Virjiiniyaa keessatti gaggeessamee jira. Namoo daandii sirna sanarratti argamuudhaan maatiif jaallansa haasofsiisuun gabaasa qindeesse kunooti.
Saayintistii barreessaa bu'uursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan turan Dr. Taaddasee Eebbaa bara 1943 Wallagga Lixaa Najjootti dhalatan. Barnootaan digirii isaanii duraa koolejii qonnaa Haramaa yeroo sanaarraa qabxii olaanaadhaan digirii isaanii lammataa as Yuunaayitid Isteetsi Wiskaansan Isteet Yuuniversitii irraa akkasumas bara 1974 dooktorummaa PhD jeenetiksii biqiltuutiin biyya Kanadaa British Columbia Yuuniversitii irraa fudhatan. Gara biyyaatti deebi'anii koolejii qonnaa Haramaa yeroo sanaa keessatti eega barsiisaa ta'anii hojjetaa turanii booda dhaabbata Ethiopian Research Institute jedhamu keessatti akka qorataa saayinsiitti hojjechuu jalqaban. Ijoollummaa isaaniitii jalqabee nama hojii jaallatan naamusa qabaniif rakkataa gargaaruuf fedhii guddaa qaban ta'uu VOA'tti dubbatan obboleessi quxusuun isaanii biyya Kanaadaa magaalaa Torontoo jiraatan obbo Fiqaaduu Eebbaa.
Namummaan hundisaayii nama hojii jaallatudha. Ijoollummaa isaatii qabeeyyaan hin argu waanuma tokko gochuu yaala yeroonumaa. Yuunivarsiitii immoo ergii galee booda namni si'aa sanbataa gammaduudhaan maaloo warri kaan deemanii hin ejjeta ture. Biyyattiyyuu hin galu samarii sana hojjeta. Horii kanaan egaa wanta baay'ee hojjechaa ture. Tokko ani hin ejjete mana tamaariiti. Naannoo keenya manni tamaarii hin turre. Namoonni baay'een carraa akkasiin qabanii horiinis hin jiru. Amma inni maal godhee horii ergee nama qaccabsiisee lafuma keenya irratti abbaanii barsiisu sun mana keenya taa'ee damoosiin kennamaa fi ijoollee barsiisee manni tamaarii sun guddatee iddoo biraas immoo akkasuma ture. Amma walitti dhufee haayiskuulillee ta'eera.
Dr. Taaddasaa Eebbaa eega Itiyoophiyaa Research Institute keessa hojjechuu jalqabanii booda sanyii midhaanii irratti qorannaa guddaa geggeessuu isaaniitiif kuusaa sanyiiwwan midhaanii Itiyoophiyaan Gene Bank hundeessuuf oogganuun qooda guddaa gumaachuu isaanii kan dubbatan kabara sana dhaabbaticha keessa hojjetaa turan obbo Isaa Gannatiiti.
Xurutaa ministeerii keessa mana kitirii lama moo sadii mana xinnoo tokko keessa turan dur yeroo jalqabani. Agricultural Research Institution kana keessa hojjechaa turani. Egaa German Foundation jiru jinaa isaanii British Embassy fi Kenya Embassy gidduutti mana haaraa kan hojjechiise Dr. Taaddaseedha kan hin beeku. Ani argeera hunduma isaa warra injiinariijin warra project manaajeriijin dhaqanii lafa sana laalanii haasa'anii kan Jarmaniitiis nama tokko Diikuin kan jedhamu faranjii tokko fidanii innis gargaaraa ture. Proojekti manaajerii ture. Waggaa lama moottan fite laata biilliiti gochuudhaaf.
Qorannaan Dr. Taaddasaan yeroo sana sanyii xaafii irratti geggeessan qooda akkamii akka gumaacha kan dubbatan immoo kabaroota dheeraadhaaf jaala qabsoo isaanii turanii fi adda bilisummaa Oromoo keessatti waliin hojjetaa turan obbo Abbaa Caalaa Lataati.
Xaafii irratti qo'annoo godhee 1969 wanti inni barreesse hamma marraatti rifireensii ta'e jira. Eegatti itti fufanii qo'annoo xaafii irratti godhameeni xaafii gosa 3282 amma jiru jedhameetu kunni ta'aa jira.
Seenaan isaanii gabaabaan sirna geggeessaa isaanii kaleessaa irratti dubbisame akka ibsutti Dr. Taaddasaan ogummaa saayinsii isaaniitii ala qabsoo mirga Oromoo bara sana icciitiidhaan geggeessamu keessaa qooda guddaa fudhachuu isaaniitiin mootummaa dargii yeroo sanaatiin adamsamuu waan jalqabaniif dursanii dhaga'anii bara 1979 miliqanii biyyaa ba'an. Waa'ee biyyaa ba'umsa isaanii aati warraa isaanii adda Addisee Gannatii akkanatti yaadatu.
Egaa isa barbaadaa turani. Namni tokko tokko namni keenya achi kan hojjete dhufanii doktoree hin barbaadu kanaafi okaraa qabaatani akka miliqu godhaa darginii ijarraa taateera isa takka musheen jiippiin isaanii kun qaamii tatari'eedhaan balbalaan nu dhaabatti jabanyaa mataate sabuu riseerchii kanaafi karaa Wallaggaa kana deeme boorderii kanuma ba'u sanatti deeme dhufanii amsa naqaa tokko gaafatan ammaa qabee Finfinnee keessaa kan baaneedhanii booddee dhufee natti himanne. Egaa qabsoo keessatti hundumti keenya muuvimenti keessatti hirmaata godheeraa barbaachatti ka'anii namni isaa walitti qabamu mana keenya fa'itti isa fa'a argataniiru. Hojjettuun keenya dokumentii tokko tokkoon jala 4G gootee dhattee qabaleetti laastettii qabaleen immoo dabarsanii sekiriitiitti kennu turan. Dur silkiin hin turre telefoonuma ishee karaa telekomunikeeshinii bilbilan kana isheenumaan hin barbaade bilbilee fi barbaadamaa jirtu. Odandeessi egaa ammoo akkuma deemtu hin jedhee dhime kanuma boorderii dhaqee achiin kutee deeme egaa.
Kan yeroo sana qabsoo ABO lafa jala geggeessamaa ture keessatti qooda gumaachaa turan adda Addisee hoo maaltu mudate?
Waggaan ni deeme ittiin qabame hundumtuu deddeemanii. Baarotum saafaas deeme warri leffin egaa yogguu deemanii dhaabuu hin dandeenye waan hojjetamaa ture nu duukaa bu'utti ka'an qeesiin nu waamanii riphaa polotikaan kun fokkisaa deemteetti isin hidhamtu jedhan waanuma hojjetame wajjin qabamnee hidhamne egaa waggaa 10 waggaa 16 moo jalamaa hin qooda.
Dr. Taaddasaa Eebbaa bara 1979 akkamitti akka daangaa qaxxaamuranii Sudaanitti ce'anii fi isaanitti dabalaman kan nuuf ibsan immoo hiriyaa isaaniif jaala isaanii yeroo dheeraa Obbo Fiqaaduu Waaqjiraati.
Naannoo Kurmoo hojiidhaaf deemeetu ganama ka'ee warra boordarii eeganii wajjin eksersaayizii godhan fiiga. Guyyaa 2-3 ergi deemee jedhee jarri egaa homaan godhu dhibnaan irraanfachisee utaalee Sudaan boordarii ceesee Kurmuun gale. Sekiritiin Sudaanitti dhaqee of kennee achi yoon bulchine. Fuudhanii kaartumiin ga'an kaartumi yommuu fidanii nuyi balbala cufannee mana keessa jirra dhufee balbala nutti rukute. Unbelievable shookii nuu kenne. Isa booda hojiitti gadi taa'e nama hojii introvertiidha haasa'an baay'isu.
Dr. Taaddasaa Eebbaa adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensa koree gidduuf koree jiraawwachiistu hoogganaa damee dinagdeef damee ajaala dabalate yeroo adda addaatti sadarkaa adda addaatti ga'umsa olaanaa nan hojjechuu isaanii dubbata seenaan isaanii dubbifame. Yeroo isaan kaartuum seenan kan achi turan jaalli isaanii kabiraan Obbo Abbaa Caalaa Lataa hojii Dr. Taaddasaan kaartuumiif achi boodallee hojjetan hedduu keessaa kitaabni seenaa Oromoo isaan kaartuumitti barreessan gumaacha ijoodha jedhu.
Kan akka inni kaartuum ga'een 79 barreessee xumuree 80 keessa maxxanfamee kitaaba gadaa milmaa jiru sana jechuudha. Oromiyaan piroodaktarii jedha afaan Ingiliziitiin barreesse dura. Afaan Oromootti hiikne kitaabni sun gama lamaaf hojjeta. Oromoo isa ofiin barre eenyummaa Oromoo isa barsiisa. Nama alagaa immoo bifuma salphaa ta'een Oromoon eenyu akka ta'e isaan barsiisa jechuudha. Kitaabni sun 1980 maxxanfamee haa bahuuti haga har'aatti hojiirra oolaa jira. Hojii guddaa doktor hojjete.
Dr. Taaddasaa Eebbaa waggaa 2 dura dhukkuba kaanseriitiin qabamanii eega wallaanamaa turanii booda caamsaa tokko bara 2022 haadha warraa isaaniif ijoollee isaanii 2 akkasumas ijoollee isaanii duubatti dhiisanii mana isaanii as Alexandria Virginia jiru keessatti du'an boqotan sirna awwaalcha isaanii kaleessa bakka maatiif firoottan akkasumas jaallan isaanii qabsoo argamanitti kutaa Virginia Fairfax Memorial Parkitti kabajaaf yaadannoo guddaadhaan raawwatame.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee 7 yeroo 1 dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigsuu Taammireeti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeessi Antoo Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.